Neljäs luku. Jumalan pojasta ihmiseksi. Olemme näissä luvuissa koettaneet tutkia elämän syntyjä syviä. Olemme salaisen viisauden valossa koettaneet ymmärtää elämän alkua, niitä probleemeja, jotka ovat luomisen yhteydessä, päästäksemme vähitellen ymmärtämään ihmisen alkuperää. Edellisessä luvussa loimme skemaattisen eli teoreettisen yleissilmäyksen hengen astumiseen aineeseen, siihen millä tavalla yksilö, monaadi, jota ennen olemme kuvanneet, vähitellen äärettömän pitkien aikojen kuluessa enemmän ja enemmän laskeutuu aineeseen. Tuo silmäys oli aivan ylimalkainen ja sen tähden meille jäikin tehtäväksi tarkastaa, kuinka tämä kaikki on tapahtunut historiallisesti. Ja silloin tämä meidän historiallinen katsauksemme elämän alkuperään ja kehitykseen jakaantuu luonnonmukaisesti kahtia. Ensin täytyy meidän hieman tarkastaa itse sitä näyttämöä, jolle elämä astuu, ja toiseksi elämän astumista näyttämölle, sekä lisäksi, niin kuin me sanomme tieteellisesti, sekä epäorgaanista että orgaanista elämää. Mikä on se näyttämö? Se näyttämö on tietysti aurinkokunta. Tämän elämän näyttämö on aurinkokunta ja sen planeetat. Ja siis meidän täytyisi luoda lyhyt silmäys aurinkokunnan ja sen planeettojen syntymään, siten kuin aikain salainen tiede sen selittää. Ja kun me tutustumme salaisiin oppeihin näistä asioista, silloin heti huomaamme, että niin kuin yleensä salaiselle viisaudelle on ominaista, se tässäkin kohden kulkee jonkinlaista kultaista keskitietä kahden liian äärimmäisen käsityksen välillä. Voimme sanoa, että meidän tieteellinen käsityksemme maailman synnystä pitää silmällä yksinomaan suurten luonnonvoimien keskinäistä taistelua ja näiden toisiinsa törmäävien voimien aikaansaamaa elämää. Toiselta puolen taas on olemassa teologinen, vieläpä jos niin sanoisin, yksipuolisesti okkulttinen näkökanta, jonka mukaan maailman syntyminen tapahtuu korkeimman olennon tahdosta ja näennäisesti erinomaisen helposti. Jos tiede aina painostaa sitä seikkaa, että maailman syntyminen tapahtuu suurten ja mahtavien luonnonvoimien yhteen törmäämisestä, niin toisaalta eräs okkulttinen ja ehkä paremmin sanoen teologinen käsitys, joka katsoo asioita ainoastaan sisäiseltä kannalta, sanoo: Jumala luo tahdonvoimallaan, viisaudellaan ja kaikki vallallaan niin, ettei ole mitään, joka voisi vastustaa hänen luomistahtoaan ja luovaa voimansa. Jos te otatte jonkun tavalliseen selvänäköisyyteen perustuvan okkulttisen kirjan, esimerkiksi Aikain viisauden, voitte siitä heti lukea maailman syntymisen sillä tavalla, että jokin korkea olento, logos, piirtää näkymättömän ympyrän ympärilleen ja sen sisälle luo näennäisesti eli piirustusten mukaan, siis sangen yksinkertaisella tavalla, ainakin siinä mielessä, että hänen työnsä helposti ja varmasti onnistuu ja että tulokset pian näkyvät. Siltä tuntuu, jos lukee sellaista kirjaa kuin Aikain viisautta. Jos taas lukee yksinomaan astronomisia teoksia, saa kuvan, kuinka fyysillinen maailma kehittyy suurten luonnonvoimien vaikutuksesta. Mutta nämä molemmat käsitykset ovat yksipuolisia, sillä tuo okkulttinen ja voisi sanoa teologinen käsitys on yksipuolisesti sisästä päin katsottu. Toinen taas, tieteellinen, on yksinomaan fyysilliseltä kannalta esitetty. Itse asiassa salainen viisaus yhdistää nämä molemmat käsitykset ja näyttää, että molemmat ovat oikeassa. Oikea tietysti on se käsitys, joka perustuu selvänäköisyyteen ja joka sanoo, kuinka maailma Jumalan tahdosta muodostuu. Mutta oikea on myös se tieteellinen käsitys, joka tarkastaessaan taivaallisia ilmiöitä huomaa, miten suuret luonnonvoimat siinä törmäävät yhteen. Nämä molemmat käsitykset ovat oikeat, mutta kun tahdomme saada täysin oikean käsityksen, Täytyy meidän katsoa asiaa vanhan viisauden kannalta. Ei yksinomaan miltä se näyttää, kun me ensimmäisessä vihkimyksessä saamme katsella sisästä päin. Eikä liioin, kun me teleskoopeilla taivaallisia ilmiöitä tutkien saamme vain fyysillisen kuvan niistä. Kuten olen jo aikaisemmin selittänyt, on meidän maailman syntymme syy etsittävä korkeammasta, logokseksi kutsutusta olennosta. Silloin kun siitä oli puhetta, koitin esittää, että tämä korkea, logokseksi kutsuttu olento ensin valmistaa sen aineksen, josta maailma voi muodostua, ja sitä varten tajunnassaan ikään kuin astuu alas avaruudessa piilevän aineidean salaisuuteen, ympäröi itsensä siis ajan, paikan ja syysuhteen modeilla. Ja laskeutuessaan alas tällä tavalla aineeseen, logos valmistaa niin sanotut 7 tasoa, jotka tajunnan kannalta ovat vain eri tiloja. Hän valmistaa nämä 7 tasoa, joille annamme tavalliset teosofiset nimitykset, jumalallinen, yksilöllinen, henkinen, sisäännäkemyksellinen, ajatus, tunne ja fyysillinen taso. Kun me sanomme, että hän ensimmäisessä vuodatuksessaan valmistaa nämä 7 tasoa, on meidän käsitettävä tämä oikein. Hän ei silloin vielä luo mitään maailmaa, hän on ainoastaan valmistanut mahdollisuuden maailman luomiseen. Sillä nämä tasot ovat hänen kannaltaan tajunnan tiloja, ja jos me katselemme niitä aineelliselta kannalta, meidän kannaltamme, ovat nämä tasot kaikki, niin kuin salaisessa opissa sanotaan, lajatilassa. Se on, ne eivät ole olemassa todellisuutena, vaan ainoastaan mahdollisuuksina. Se taas merkitsee toisin sanoen, että näillä tasoilla, käyttääksemme tieteellistä materialistista kieltä, on muodostettu ainoastaan alkuatomit. Tietysti sana atomi sopii ainoastaan aineelliseen maailmaan, mutta sitä on ruvettu käyttämään toisistakin tasoista. Siis ainoastaan alkuatomit on logos valmistanut. Hän on valmistanut ne 7 henkäyksessä, ja tämä merkitsee, että ne ovat, käyttääksemme taas inhimillistä kieltä, kaikki näkymättömiä. Ne eivät ole olemassa, ne ovat ainoastaan voima ja mahdollisuus tilassa olemassa. Kun maailma on luotava, on näistä tasoista siis tehtävä todellisuuksia. On siis, jos taas käyttäisimme tieteellistä sanontatapaa, näistä alkuatomeista muodostettava todellisia atomeja ja molekyylejä. Tämän työn, maailman varsinaisen luomisen, tasojen varsinaisen muodostamisen, logos jättää apulaisilleen. Sillä kuten on jo sanottu, logos ei ole ainoastaan yksi olento, vaan kollektiivinen käsite, suuri joukko olentoja, joista yksi on korkein tajunnan keskus ja huippu. Logoksessa on suuri, suunnaton joukko korkeita olentoja, jotka ovat kotoisin edellisistä maailmoista, sillä tämä logos, joka luo, on olento, joka jo aikaisemmin on ollut olemassa, joka luultavasti ennenkin on luonut, joka on vähitellen, tämä on tavallisempi käsitys, kehittynyt kaikenlaisten ilmennysmuotojen kautta siksi korkeaksi olennoksi, mikä hän nyt on. Logoksen kanssa herää siis, kun maailma on luotava, suuri joukko korkeita taivaallisia olentoja. Näille olennoille logos varsinaisesti antaa maailman luomistyön. Ja heidän tehtäväkseen jää siis, kuten on myös tapana sanoa teosofisissa kirjoissa, kaikkien tasojen, alatasojen muodostaminen. Logos itse valmistaa vain alkuatomit. Apulaiset muodostavat alatasot, muodostavat näistä tavallaan olemattomista alkuatomeista atomeja ja molekyylejä. Jotta saisimme jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä tarkoitetaan näillä alkuatomeilla ja todellisilla atomeilla, voisimme tarkastaa ohimennen fyysillistä tasoa. Kun me huomaamme, mitkä tässä maailmassa ovat niin sanottuja alatasoja, voimme saada kuvan siitä, mitä alatasoilla yleensä tarkoitetaan. Tietysti on aina mielessä pidettävä, että toisissa maailmoissa, eli toisilla tasoilla, ei todellisuudessa ole mitään aineellista vastaavaisuutta, ainoastaan analogiasuhde. Tässä fyysillisessä maailmassa me tarkoitamme alatasoilla aineen eri tiloja. Muistatte, että jo ennen jaettiin fyysillinen taso kahtia, kemiallisfyysilliseen ja eetteriseen. Tällä kemiallisfyysillisellä tasolla on 4 ainetilaa. Näitä kuvataan vanhoissa okkultisissa kirjoissa 4 elementillä, jotka ovat maa, vesi, ilma ja tuli. Maa on silloin se tila, joka vastaa kiinteää ainetta, vesi se, joka vastaa aineen juoksevaa tilaa, ilma se, joka vastaa aineen kaasutilaa, ja tuli se ensimmäinen eetteritila, joka vastaa kemiallista assimilaatioprosessia. Saamme siten 1. ensimmäinen eetteri, alkuatominen tila. 2. toinen eetteri, lisääntymisvoima, kasvuvoima, magnetismi ja sukupuolimagnetismi. 3. kolmas eetteri, valoeetteri. 4. neljäs eetteri, tuli, assimilaatio. Ja nämä 4 muodostavat eetterit. 5. kaasumainen aine, ilma. 6. juokseva aine, vesi. 7. kiinteä aine, maa. Alkuatomitila on hyvin merkillinen. Atomit siinä ovat hyvin plastillisia, elollisia, mahdollisia kaikenlaisiin värähtelyihin, ilmenemään ja kokoutumaan, erinomaisen herkkiä, vastaanottavia vaikutuksille, niin että melkein voisi sanoa niitä muistaviksi, kuten muutamien okkultistien tapana on niitä kuvailla. Tätä eetterin jakoa emme huomaa niin selvästi luonnossa, mutta saamme hieman selvemmän kuvan siitä, jos ajattelemme ihmistä. Jos salatieteilijä tutkii ihmistä ja osaa tutkia hänen fyysilliseetteristä ruumistaan, mikä on erinomaisen korkea kyky, hän voi jo tästä fyysilliseetterisestä ruumiista nähdä, minkälainen ihminen on. Sillä ruumis, joka on meidän ulkonainen ilmennyksemme, on samalla meidän ilmennyksemme määrääjä. Se on niin kuin meidän kotimme, mutta se voi myös olla vankila. Se antaa meille mahdollisuuden ilmetä, mutta se myös rajoittaa. Materialistit ovat aivan oikeassa, kun he sanovat, että ruumiista riippuu, millaisia olemme. Tämä on tietysti totta, vaikka ruumiissa toisinaan ilmenee henki enemmän kuin joskus muulloin. Niinpä kun ihminen on sairas, saattaa hänen henkensä nousta erityisen korkealle. Tämä ei merkitse, että olisi tapahtunut ihme, että ihminen ei olisi samanlaisten aineellisten lakien alainen kuin muut, vaan että sellaisena hetkenä, esimerkiksi sairaudessa, hänen ruumiiseensa on kokoontunut toisenlaisia aineksia kuin tavallisesti, niin että hänen sisäinen minänsä paremmin voi ilmetä. Mitkä ovat sellaisia aineksia, jotka ovat omiaan ihmistä rajoittamaan? Mitkä ovat toiselta puolen ne ainekset hänen ruumiissaan, jotka antavat enemmän vapautta hänen henkiselle minälleen? Ne, jotka häntä rajoittavat, ovat tietysti alemmat, ja ne, jotka häntä vapauttavat, ovat ylemmät. Kuitenkin tietysti sillä edellytyksellä, että hän niitä hallitsee, sillä jos ihmisessä nuo eetterivoimat eli aineet pääsevät vallalle sillä tavalla, että hän ei osaa niitä hallita, silloin hänen käy huonosti ja hän menee alaspäin henkisyydessä. Mutta mikäli hän osaa niitä hallita, hänen henkensä ollessa virkeämpi, hänen sisästään todella saattaa tulla enemmän esille. Jos ihminen on sairas, nämä alemmat ainekset hänen ruumiissaan joutuvat suurempaan lepotilaan ja ylemmät ovat vapaampia, mutta koska hän on väsynyt ja heikko, eivät ne saata ilmetä fyysillisenä voimana. Ajatelkaamme magnetismia, sukupuolista voimaa ihmisen ruumiissa. Kun ihminen on heikko ja makaa vuoteessa, silloin myös tämä voima heikkenee. Sen tähden se ei pääse valtaamaan ihmistä, eikä siis vaikuta alaspäin vetävästi hänen henkeensä, mutta kuitenkin näitä eetterisiä aineksia häneen enemmän kokoontuu. Hänen ruumiinsa muuttuu aivan kuin läpikuultavammaksi. Se hienostuu, mikä vain merkitsee, että karkeita fyysillisiä aineita poistuu ja että eetterisiä on enemmän. Silloin hänen henkensä voi voimakkaammin ilmentää itsensä sairasvuoteella. Sillä myös hänen henkinen kehityksensä riippuu siitä, mitä aineksia on hänen ruumiissaan. Hänen henkinen kehityksensä on sitä, että hän vetää itsensä määrättyjä aineksia fyysillisestä maailmasta. Ellei hänen henkinen kehityksensä perustu siihen, ei hän todella edisty, sillä tietenkin kaikki kehitys perustuu siihen, että säilyttää mitä on saavuttanut. Säilyttäminen on näet ainoastaan fyysillisen aineen ominaisuus, inertiaa eli aineen hitautta. Sen tähden kun ihminen henkisesti kehittyy, hän saa itseensä fyysillistä ainetta, joka säilyttää hänet sellaisena kuin hän on. Jos hän ottaa muita aineksia, hän menee alaspäin. Sen tähden henkinen kehitys perustuu tähän ainesten keräämiseen. Jos ihmisellä on luonnostaan paljon toista ainelaatua ruumiissaan, jos hänellä on hyvin voimakas sukupuolivietti, sehän on tavallista meidän aikamme ihmisissä, ja voimakas magneettinen olemus, ja jos hän antaa sen hallita itseään, silloin hän tietysti vaipuu kaikenlaiseen siveettömyyteen, kadottaa siveellisen tasapainonsa, tulee huonoksi ihmiseksi, kuten sanotaan. Jos hän taas osaa ohjata näitä voimia, sitä magnetismia, jota luonnostaan on hänessä, silloin hänessä välttämättömästi kehittyy sydämen hyvyys. Toisin sanoen ainoastaan puhdas inhimillinen rakkaus ja hyvyys voi vapauttaa ihmisen sukuvietin vallasta. Hän on seksuaalisuuden orja siihen saakka, kun hänen sydämensä tulee hyväksi, kunnes hänessä herää todellinen rakkaus. Ei mikään muu häntä auta. Hän voi hillitä itseään ja se voi hänelle onnistua jonkun verran, mutta hän ei tule onnelliseksi, ei tule luonnolliseksi, sellaiseksi kuin pitää olla, ennen kuin hänessä herää se sydämen hyvyys, joka vapauttaa voimat hänen sisässään niin, ettei hänen tarvitse itseään orjuuttaa. Jos taas ihmisessä on paljon valoeetteriä, silloin hänellä on luonnostaan taipumusta selvänäköisyyteen. Hänellä voi olla kaikenlaisia kokemuksia näkyjen ja kummitusten suhteen, ja jos hän on antautunut kokemustensa valtaan, hänestä kehittyy mediumi, joka on kaikkien näkymättömän maailman olentojen heiteltävissä. Ne heittävät valonsa häneen, ja hänen täytyy ottaa vastaan kaikenlaisia kuvia, mitä niiden kautta tulee hänen tajuntaansa näkymättömästä maailmasta. Mutta jos hän osaa päästä itsensä herraksi, jos hän etsimällä totuutta sielunsa koko voimalla pääsee tämän eetterin herraksi, silloin hän voittaa mediumistiset taipumuksensa ja hänestä tulee salatieteellinen selvänäkijä, joka hallitsee kykynsä. Jos taas on paljon tulielementtiä hänen ruumiissaan, silloin sellaisessa ihmisessä on toimintatahto voimakas. Jos hän on sen vallassa, hän toimii aivan umpimähkään, toimii paljon maailmassa ja saa paljon aikaan, mutta samalla hän saa pahaa aikaan, sillä jokainen toimintamme on samalla sekä rakentavaa että hävittävää. Se on niin kuin tuli, joka polttaa. Mutta jos hän kääntää tuon voiman itseensä, jos hän pääsee tuon voiman herraksi, silloin hän puhdistaa sen, eikä hän voi täydellisesti puhdistaa itseään, ellei tämä neljäs eetteri herää hänen ruumiissaan eläväksi. Ne ihmiset, jotka ovat fysiologisesti ja psykologisesti tätä kokeneet, kertovat, että heidän ruumiinsa on heitetty helvettiin. Heidän ruumiinsa on käynyt kummallisen puhdistuksen läpi, jopa niin, että he itse ovat nähneet, kuinka liekit ovat tulleet ulos, kuinka kaikki kuona on palannut siitä pois. Tämä on aito, mystillinen kokemus, joka on ollut kaikilla syvästi kokeneilla ihmisillä. Ja tämä on sitä, että tuli on käynyt heidän ruumiinsa lävitse ja polttanut pois kaiken kuonan, puhdistanut alemmat elementit. Kun pidämme mielessämme tämän jaotuksen, me vähäsen voimme ymmärtää, mitä tarkoitetaan alatasoilla. Kaikki alatasot vastaavat myös tavallaan itse päätasoja, niin että nämäkin 7 alatasoa vastaavat päätasoja. Silloin tietysti voimme nähdä vastaavaisuudet niin, että tämä vastaa ensimmäistä jumalallista, tuo yksilöllistä, tuo henkistä, tuo sisänäkemyksellistä ja niin edelleen. Myös voimme etsiä vastaavaisuuksia siitä 7 jaosta, joka syntyi, kun me inhimillisesti jaoimme 5 alempaa päätasoa 7, kuten viime luvussa tehtiin. 3 alhaalta päin, niin kutsuttu älytaso, jaettiin 2 niin, että siitä saatiin abstraktisen ja konkreettisen ajattelun tasot, ja samalla tavalla fyysillinen taso jaettiin 2. Silloin saatiin 7 tasoa niistä 5, joilla inhimillinen kehitys tapahtuu. Tämä analogia näkyy selvästi etenkin 3. päätason suhteen, kun jaamme sen 2. Silloin abstraktinen ajattelu vastaa tässä valoeetteriä ja konkreettinen taso vastaa kemiallista assimilaatiota ja 4. eetteriä. Sitten tietysti magnetismi vastaa buddhista eli intuition tasoa ja alkuatominen tila vastaa nirvaanaa eli henkistä tasoa. Kuten sanoin, vastaavaisuus, analogia, näkyy näissä hyvin selvästi. Abstraktista ajattelua voimme hyvin verrata valoon ja konkreettista tuleen, sillä valo on aivan ilman muotoja, niin kuin abstraktinen ajattelu. Konkreettisella ajattelulla on aina muotoja, niin kuin tulen liekillä. Tietysti tällä tasolla kemiallinen prosessi ei ole tuo liekki. Liekki on ainoastaan fyysillisessä maailmassa tapahtuva ilmiö, mutta vanhat kansat kuvasivat sitä tulella, koska liekki on usein sitä seuraava ilmiö. Tietysti ei silloin voi ottaa lukuun, että valo fyysillisellä tasolla on kotoisin auringosta, alkulähteestä. Samaten on abstraktinen ajattelu kotoisin toisesta alkulähteestä. Ne ovat ainoastaan ilmiöinä otettavat huomioon. Siirtykäämme nyt maailman syntyyn. Logoksen 2. vuodatus, kuten olemme sanoneet, on rakkauden vuodatus, muotojen muodostaminen. Tämä merkitsee, että tässä 2. vuodatuksessa kaikki ne olennot, jotka ovat heränneet logoksen kanssa nirvaana tilastaan, nyt alkavat tehdä työtä. Ja heidän tehtävänsä on silloin luoda aurinko, luoda taivaan kappaleet. Tämä tapahtuu aivan määrätyssä järjestyksessä. Kuten ne, jotka ovat tutustuneet teosofisiin oppeihin, tietävät, on tässä kysymyksessä oppi planeettaketjuista ja eri manvantaroista. Sanotaan, että on 7 manvantaraa, kullakin taivaankappaleella 7 ilmennyskautta. Tämä viittaa siihen, että jokaisen taivaankappaleen luominen on sangen monimutkainen tehtävä. Sillä muistakaamme vain, että kaikki nämä korkeat olennot, jotka logoksen kautta heräävät, ovat olemassa korkeammilla tasoilla. Heille merkitsee tämä luominen, kuten logoksellekin, astumista alas aineeseen. Heidän täytyy vähitellen pyrkiä syvemmälle ja syvemmälle aineeseen. Tämä luominen tapahtuu silloin 5 tasolla. 2 ensimmäistä ovat aivan abstraktisia luomisen työn kannalta. 5 tasolla, nirvaanisesta eli henkisestä tasosta alaspäin, tapahtuu itse luominen. Ja nuo tasot ovat siis seuraavat. 1. Henkinen, 2. Sisänäkemyksellinen, 3. Abstraktinen ja konkreettinen älytaso, 4. Astraalinen, 5. Eetterinen ja kemiallis-fyysillinen. Kun nyt korkeat logoksen helmasta ulos tulleet olennot alkavat luoda, on heidän työnsä sitä, että he niistä maailmoista, jotka ovat 5. tason yläpuolella, aivan kuin syöksyvät alas aineeseen ja samalla silloin herättävät eloon niitä voimia, joita piilee kunkin tason ilmennysmahdollisissa atomeissa. Kaikki ilmennysmahdollisuudet, jotka piilevät kunkin tason uinuvissa voimissa, heräävät. Ja koska vasta nämä kolme alempaa suurta tasoa muodostavat niin sanotun aineellisen maailman, eli trilookan, ja niistäkin, kun seitsemänjako otetaan huomioon, ainoastaan 2,5, nimittäin konkreettisesta alaspäin, on luovien jumalien tehtävä siis se, että he saavat jotakin aikaan konkreettisen ajatuksen maailmassa. Sillä ennen sitä ei ole vielä ilmennystä muodoissa syntynyt, mikä kuitenkin on koko luomisen tarkoitus. Nyt kuitenkin taivaan kappale, planeetta, joka auringossa on syntyvä, on saanut luojakseen korkean planeettahengen ja hänen kanssaan suuren joukon alempia taivaallisia olentoja. Nämä laskeutuvat kaikki alas aineeseen, ja heidänkin laskeutumisensa ja nousunsa tapahtuu 7 suuressa luomiskaudessa, eli 7 manvantaarassa. Ne ikään kuin 7 kertaa yrittävät. Ensimmäisellä kerralla ne pääsevät ainoastaan konkreettisen ajatuksen maailmaan. Toisella kerralla ne osaavat laskeutua astraalimaailmaan, kolmannella kerralla eetteriin ja 4. kerralla varsinaiseen fyysilliseen maailmaan. Sitten taas alkaa niiden nousu niin, että 5. kerralla ne laskeutuvat ainoastaan astraalitasolle, 6. kerralla ainoastaan alemmalle älytasolle. Tämä on nyt planeettaketjujen syntyminen ja jälleen syntyminen. Kun ensimmäisellä kerralla nämä korkeat olennot astuivat aineeseen, ne muodostavat pallon alemmassa älymaailmassa, konkreettisen ajattelun maailmassa. Mutta jotta se olisi saatu aikaan, on niiden täytynyt laskeutua kaikkien aikaisempien maailmoiden läpi. Sen tähden sanotaankin, että on syntynyt planeettaketju. Sillä ennen kuin pallo saattoi muodostua konkreettisen ajatuksen maailmassa, on tietysti pallo muodostunut jo abstraktisessa, sisänäkemyksellisessä ja henkisessä maailmassa. Tietysti nuo eivät olleet mitään todella olevia palloja, koska vasta konkreettisen ajattelun maailma on muodollinen maailma. Muualla ei ole vielä muotoja. Kun luovat voimat laskeutuvat, ne muodostavat tämän pallon korkeammat prinsiipit, korkeammat voimat. Kun ne vetäytyvät takaisin, tämä pallo häviää. Siten saadaan 7 palloa. Nämä pallot ovat ensimmäisessä manvantaarassa olleet yhtenä pallona konkreettisen ajatuksen maailmana. Muut ovat vain selvän kuvan saamiseksi otetut lukuun, sillä ne ovat vain olemassa sillä tavalla, että ne ovat tämän pallon korkeampia prinsiippejä. Sama on myös suhde seuraavissa luomiskausissa, eli manvantaaroissa, kuitenkin sillä erotuksella, että pallon eri tilat, eli prinsiipit, tulevat todellisuuksiksi. Niinpä kun ajatellaan toista manvantaaraa, tapahtuu laskeutuminen aineeseen vielä syvemmälle. Pallo muodostuu astraalimaailmaan, kun luovat voimat uudestaan pyrkivät alaspäin. Silloin on edellinen pallo olemassa konkreettisen ajattelun maailmassa, ennen kuin ne astuvat astraalimaailmaan. Nyt ovat tietysti aivan todellisuuksina olemassa nämä pallot, 3 alinta, joten voimme sanoa, että jos ensimmäisessä manvantaarassa on 1 pallo, toisessa on 3. Kuitenkaan ei niin, että ne olisivat olemassa eri paikoissa avaruudessa, vaan ne ovat 3 tilaa. Niitä ei ole yhtä aikaa olemassa sillä tavalla, että ne olisivat eri palloja, vaan ainoastaan niin, että ne ovat tämän pallon korkeampia prinsiippejä, mutta näistä on ensimmäinen se, joka konkreettisen ajatuksen maailmassa on todellisuus. 4. manvantaarassa on suhde sama. Siinä luomiskaudessa siis pallo saavuttaa aivan täydellisen fyysillisen ilmennyksen. Niin kuin tiedätte, sanotaan, että meidän maapallomme läpi käy 4. manvantaaraansa. Edellistä manvantaaraa sanotaan kuu-manvantaaraksi. Siis meidän maapallomme on olemassa fyysillisellä tasolla todellisuutena, mutta sillä on myös 3 muuta palloa ylemmillä tasoilla. Siis toisin sanoen sillä on olemassa aivan täydellinen astraalinen pallo ja älypallo, meidän astraalinen maailmamme ja älymaailmamme, jotka ovat meidän maapallomme korkeammat prinsiipit. Nyt kun tätä katselemme, huomaamme, kuinka kaikki edelliset manvantaarat, ensimmäinen ja toinen, täydellisesti ovat olleet ainoastaan näkymättömässä maailmassa. Koko luominen tapahtuu siis ennen kuin mikään aurinkokunta on lainkaan syntynyt fyysillisessä maailmassa. Vasta kun tulee tämä kolmas manvantaara, tulee kysymykseen fyysillinen maailma. Nyt tämä meidän aurinkokuntamme, jossa me elämme, planeettoineen ja palloineen, on fyysillinen. Siis ne ovat kaikki joko neljännessä tai kolmannessa tai viidennessä manvantaarassa, sillä viides nousee samalla kuin edelliset laskeutuvat. Siis on tapahtunut luomisprosessi myös tässä fyysillisessä maailmassa. Nyt sitten nousee kysymys, miten tämä luominen tapahtuu, kuinka siinä okkultiset ja tieteelliset kuvaukset sopivat yhteen. Tämän selittää vanha salainen viisaus seuraavalla tavalla. Kun korkeat luovat olennot, eli voimat, pääsevät niin pitkälle, että ne laskeutuvat tälle fyysiselle tasolle, eetteriselle ja kemialliselle tasolle, ne muodostavat fyysillistä alkuainetta ja kokoavat atomeja yhteen ja saavat aikaan aivan kuin jonkinmoisen sumuilmiön. Ei ole sanottu, että se näkyy fyysillisesti, mutta jos katselemme sitä selvänäköisesti, tuntuu kuin se olisi loistavaa sumua. Jos on esimerkiksi luotava aurinkokunta, jossa on 10 planeettaa, niin 10 sumupilveä muodostuu avaruudessa ja auringon sumupilvi 11. Ne ovat kaikki yhdennäköisiä, mutta ei niissä samalla silloin ala muodostua mitään taivaan kappaleita. Mutta kun nämä maitokokkareet, niin kuin myös Jianin kirjassa sanotaan, ovat muodostuneet, tapahtuu suuri yhteen törmäys. Ne kaikki törmäävät yhteen synnyttääkseen sillä tavalla lämpöä ja liikuntoa. Sillä liikunto on kaiken fyysillisen elämän ehto. Liikunto ei ole selitettävissä millään muulla tavalla kuin että on olentoja, jotka saavat liikuntoa aikaan. Tapahtuu siis ensin yhteen törmäys näiden sumupilvien välillä, ja yhteen törmäyksen voimasta riippuu, mikä liikuntanopeus syntyy. Samalla silloin tapahtuu fyysillisiä ilmiöitä, lämpöilmiöitä. Sumu muuttuu loistavaksi sillä tavalla, että fyysillisestikin voi näkyä. Ei tosin, jos olemme aivan sen lähellä. Me voisimme kulkea sen lävitse huomaamatta mitään. Mutta hyvin kaukaa katsoen se voi loistaa. Yhteen törmäyksessä muodostuu myös jonkinlainen loistava sumukeskus. On aivan kuin muodostuisi tykin ammus, joka hirmuisella vauhdilla syöksyy ulos avaruuteen. Ja mikä on silloin muodostunut? On muodostunut se, jota me sanomme pyrstötähdeksi, komeetaksi. Tämä komeetta ryntää eteenpäin avaruudessa ja etsii tilaa itselleen. Kaikki taivaankappaleet, jotka se kohtaa tiellään, voivat siihen vaikuttaa. Kun se matkallaan tulee johonkin aurinkokuntaan, varsinkin itse auringon, mutta myös planeettojen vetovoima ja painovoima vaikuttaa siihen niin, ettei se voi jatkaa matkaansa aivan samalla tavalla. Ajatelkaamme, että tuossa on aurinko ja pyrstötähti tulee suurella nopeudella. Me tiedämme silloin, että pyrstötähden yhteydessä tapahtuu kummallinen ilmiö, jota ei tiede voi selittää, nimittäin se, että pyrstö aina karttaa aurinkoa ja kääntyy siitä poispäin. Sitä ei tiede osaa selittää. Kysymyksessä ei voi olla painovoima, joka vetää puoleensa. Pyrstö onkin eetterisessä tilassa, eikä se ole fyysillisen painovoiman alainen. Salaperäisestä, sisäisten, takana olevien voimien ja olentojen vaikutuksesta se suojelee itseään ja kääntyy poispäin. Auringon vetovoima vaikuttaa sitä vastoin sen keskikohtaan. Pystötähden rata muuttuu. Sen sijaan, että se kulki ennen suoraan eteenpäin avaruudessa, se kääntyy. Ja jos aurinko on niin voimakas, että se saa sen tekemään kaariliikkeen, se lähtee kulkemaan takaisin, mutta on koko ajan auringon voiman alainen. Se ei pääse enää kulkemaan suoraan, vaan kulkee ellipsin muotoista rataa, ja nämä pystytähdet ovat sellaisia, että voidaan laskea, milloin ne määrättyjen vuosien kuluttua tulevat takaisin. Ne ovat joutuneet aurinkokuntamme vaikutuksen alaisiksi, eivätkä pääse siitä pois. Tämä on silloin niin sanottu epäonnistunut maailman luominen, sillä tietenkään pystytähdestä ei tule mitään maailmaa. Siinä eivät salaiset takana olevat olennot voi mitään auttaa. Se on kuin huonosti onnistunut synnytys. On kuin lapsi olisi syntynyt, mutta se on liian heikko voidakseen elää. Samoin kuin fyysillisessä maailmassa tapahtuu paljon poikkeuksia tavallisesta järjestyksestä, niin tapahtuu myös silloin, kun maailmoita luodaan. Jumalillekaan se ei heti onnistu, vaan voi syntyä tällainen komeetta, joka tulee ja menee, kunnes hajoaa törmättyään yhteen jonkun muun taivaan kappaleen kanssa. Mutta jos ensimmäisen luomiston tuloksessa, joka on pystytähdeksi muodostunut, on niin suuri voima, että aurinko ei voi kääntää sen rataa ellipsin muotoiseksi, se saa vaikutuksen, mutta ryntää taas eteenpäin toisia kohtaloita kohti. Se ei siis joutunut meidän aurinkokuntamme orjaksi, ja sen rata muodostui niin sanotuksi parabeliksi. Toinen pystytähti tulee aurinkokunnan sisälle, mutta pääsee taas pois. Sillä on niin suuri voima, että vaikka aurinko on vaikuttanut niin, että sen rata muuttuu, se lähtee pois edellistäkin avoimemmassa radassa, hyperbelissä. Kummassakin tapauksessa pystytähti on pelastunut ja lähtee uutta kokemaan. Jos sen ei muualla käy huonosti, se pääsee johonkin kohtaan avaruutta, missä ei ole aurinkokuntaa. Avaruushan on ääretön. On tietysti paikkoja, missä ei ole mitään aurinkokuntia. Pystytähti joutuu johonkin sellaiseen kohtaan. Nyt sisäpuolella ohjaavat voimat ovat löytäneet paikan fyysillisessä maailmassa, sillä sitä komeetta lähti etsimään, ja nyt alkaa seuraava jakso luomistyössä. Se pysähtyy, jos niin voisi sanoa. Ainahan se on liikkeessä, mutta se ei syöksy sillä tavalla eteenpäin kuin alussa. Se alkaa kulkea toisella tavalla. Se muuttuu, jos voisimme niin sanoa, nebuloosaksi, eli tähti usvaksi. Nyt alkaa jumalien aineeseen astuminen ja pallojen muodostaminen tästä nebuloosasta. Nämä planeetat, planeettajumalat, aiheuttavat nebuloosassa pyöreliikuntoja samalla tavalla kuin ne olennot, jotka ovat tulevan auringon takana. Tuleva aurinko syntyy ensin, mutta planeetat eivät synny sillä tavalla kuin tiede otaksuu, nimittäin, että auringosta eroaisi osia, että auringon liikkuessa sitä ympäröivistä renkaista muodostuisi uusia liikuntokeskuksia ja uusia planeettoja. Tässä nebuloosassa aurinko vain ensimmäisenä eroaa, mutta kaikki planeetat syntyvät samalla tavalla kuin aurinkokin, siten että joku korkea jumalallinen olento planeetan takana saa pyöreliikunnon aikaan. Aurinko, joka on ensimmäisenä syntynyt, vetää silloin itseensä enemmän elinvoimaa, ellei suorastaan kaikkea, ja planeetat saattavat vähitellen kylmetä ja tulla elämän ollessa kysymyksessä auringosta riippuviksi. Sillä tavalla on fyysillisessä maailmassa salaisen viisauden mukaan muodostunut meidänkin näkyväinen taivaan kappaleemme. Kun nyt olemme saaneet salaisen opin valossa käsityksen siitä, miten maailma elämän ilmennysten näyttämönä on muodostunut fyysiselle tasolle saakka, voimme jatkaa tutkimalla itse elämän ilmenemistä tässä maailmassa. Tutkiessamme luomisen salaisuuksia puhuimme viimeksi elämän näyttämöstä, niistä taivaan kappaleista, siitä aurinkokunnasta, jossa elämä ilmestyy ja kehittyy ja joka on elämän ilmiöiden perustana. Puhuimme aurinkokunnan synnystä ja niin sanotuista planeettaketjuista, jotka siinä ovat elämän näyttämönä. Sitä edellisessä luvussa puhuimme hengen astumisesta aineeseen ja koitimme antaa teoreettisen kuvan siitä, millä tavalla tajunta pitkien ajanjaksojen kuluessa vähitellen pukeutuu muotoihin, rajoittaa itsensä ajan, paikan ja syysuhteen rajoituksilla. Ja nyt meidän tulisi yhdistää nämä molemmat esitykset ja nähdä, millä tavalla muodoissa ilmenevä elämä suhtautuu niin sanottuihin planeettaketjuihin. Tietysti silloin puhumme meidän planeettaketjustamme, meidän maapallomme historiasta, emmekä ollenkaan koskettele niitä toisia kiertotähtiketjuja, jotka ovat olemassa meidän aurinkokunnassamme. Sillä kuten edellä on selvinnyt, meidän planeettaketjumme kuuluu ainoastaan tämä meidän maapallomme. Muut aurinkokunnassamme näkyvät kiertotähdet kuuluvat kukin omaan kiertotähtiketjuunsa, ja elämä niissä noudattaa kenties toisenlaista järjestystä ja kehitysohjelmaa kuin meidän ketjussamme. Niihin asioihin ei meidän ole lainkaan tarpeellista syventyä, sillä tehtävämme on ainoastaan ymmärtää omaa kehitystämme, elämää omalla kiertotähdellämme, eli kiertotähtiketjussamme. Tahdumme niin muodoin kysyä, millä tavalla ilmenevä elämä sen jälkeen, kun se herää Logoksen povessa, sen jälkeen, kun Jumala eli Logos itsestään, eli paremmin sanoen itsensä kautta, ehdottomasta elämästä kutsuu esiin niitä elämän yksiöitä, eli Jumalan poikia, joita me tavallisesti teosofisessa kirjallisuudessa nimitämme monadeiksi. Millä tavalla siitä lähtien elämä ilmenee meidän planeettaketjussamme? Mainitsimme edellisessä luvussa, että näitä planeettaketjuja on 7, että on aivan kuin 7 elämän jälleen syntymistä, eli 7 luomista. Näistä 7 jälleen syntymästä on se 4. ketju, johon maapallomme kuuluu aineellisin. Muistamme, että elämä laskeutuu aineeseen, siitä taas noustakseen, ja että 4. ketju on se, joka on laskeutunut täydellisesti fyysilliseen aineeseen. Koska meidän maapallomme on täydellisesti fyysillinen, voimme siitä jo päättää, että se on 4. järjestyksessä. Meidän maapallomme ja sen sisäiset sisarpallot, sen toiset prinsiipit, muodostavat siis järjestyksessä 4. planeettaketjun. Sitä ennen on käynyt 3 ja tämän jälkeen on 3, jotka kaikki kuuluvat meidän kehitysjärjestelmämme. Nyt muistamme myös, että aikaisemmin puhuttiin siitä, kuinka tajunta rajoittaessaan itsensä muotoihin ja laskeutuessaan alas aineeseen tavallaan muodostaa 7 suurta luonnon valtakuntaa. Ne ovat 1., 2. ja 3. elementaalikunta, kivikunta, kasvikunta, eläinkunta ja ihmiskunta. Luonto itse ja salainen viisaus eivät lue ihmiskuntaa, eli ihmistä, eläinkuntaan kuuluvaksi, kuten vielä meidän aikamme hieman materialistinen, niin sanottu eläin- ja ihmistiede tekee, vaan jo itse luonto muodostaa ihmiskunnasta erityisen luonnon valtakunnan. Näistä 7 luonnon valtakunnasta 4, nimittäin kivikunta, kasvikunta, eläinkunta ja ihmiskunta, elää tässä meidän ympärillämme. Mutta 3 ensimmäistä, niin sanotut elementaalikunnat, ovat näkymättömät. Ne ovat olemassa, niin kuin me sanomme, ainoastaan korkeammilla tasoilla, nimittäin 2 ensimmäistä elementaalikuntaa älytasolla ja 3. astraali eli tunnemaailmassa. Jos tahtoisimme luoda yleissilmäyksen näihin luonnon valtakuntiin, voisimme sanoa, että ne itsestään jakaantuvat 2, tietenkin ensin näkyväisiin ja näkymättömiin, mutta myös sillä tavalla, että nämä 3 ensimmäistä näkymätöntä todella muodostavat oman ryhmänsä ja nämä näkyväiset 4 taas oman ryhmänsä sen nojalla, että näissä 4 jälkimmäisessä luonnonvaltakunnassa elämällä on aivan kuin oma elämänsä, oma muotonsa, joka on syntynyt, elää ja kuolee. Kivikunta on pitkäikäisin näistä luonnonvaltakunnista, mutta silläkin on omat muotonsa. Kasvit tietenkin myös elävät, mutta niiden ikä ei ole pitkä. vaikka tietysti on esimerkiksi kehittyneitä puita, jotka saattavat elää satoja, ehkä tuhansia vuosia. Eläimillä ja ihmisillä on määrätty ikänsä ja niin sanottu ruumiinsa, jossa tajunta elää. Jos tutkimme kolmea elementaalikuntaa, niin huomaamme, että elämisen ja kuolemisen kysymys on näissä valtakunnissa aivan omalaatuinen. Niiden olennoilla ei ole omaa elämää eikä omaa muotoa, jonka kautta ne ilmenisivät, vaan ne saavat aina lahjaksi muodon, joka saattaa kestää ainoastaan silmänräpäyksen. Mutta kun me katselemme niitä elementaalikuntia, jotka elävät tässä meidän maapallollamme, huomaamme, kuten jo mainittiin viime luvussa, että nämä elementaalikunnat ovat kokonaan riippuvaisia ihmisten, eläinten ja kaikkien muiden tällä maapallolla elävien olentojen, enkelien, jumalien ja kaikenlaisten luonnonhaltijoiden ajatuksista ja tunteista. Sillä nämä kolme elementaalikuntaa palvelevat toisia, niin kuin yleensä kaikki luonnossa palvelee jotakin tarkoitusta, sillä tavalla, että ne antavat muodon kaikille ajatuksille ja tunteille. Kun me ajattelemme jotakin, syntyy heti muoto, joka vetää puoleensa tätä elävää elementaalista ainesta. Niin kauan kuin tuo ajatusmuoto pysyy, niin kauan myös kestää tuon elementaalin elämä. Elementaali on itse täysin vailla elämää. Se ei voi itse jatkaa elämäänsä, ei voi itsenäisesti tahtoa. Sillä ei ole omaa yksilöllisyyttä, vaan se hajoaa heti, kun ajatuksen voima on lopussa. Sen tähden me voimme jakaa kahtia luonnon valtakunnat ja asettaa toiselle puolelle elementaalikunnat ja toiselle puolelle 4 näkyväistä luonnon valtakuntaa. Nyt nuo 3 elementaalikuntaa ovat kuitenkin suuria ja ihmeellisiä luonnon valtakuntia, ja elämä kestää niissä suunnattoman pitkiä aikakausia. Niin suuremmoinen ja pitkäikäinen on kehitys, että kukin näistä luonnon valtakunnista vastaa yhtä planeettaketjua. Siis koska planeettaketjuja on 7 ja luonnon valtakuntia 7, tapahtuu elämä ja kehitys ensimmäisessä luonnon valtakunnassa ensimmäisen planeettaketjun aikana, toisessa luonnon valtakunnassa toisen planeettaketjun aikana, kolmannessa kolmannen ketjun aikana ja niin edelleen. Tämä on se skemaattinen ohjelma, joka toteutuu ja toistuu planeettaketjun jälleen syntymisissä. Logos synnyttää monadeja, Jumalan poikia, joiden tulee saavuttaa tietoisuus alemmissa muodoissa. Silloin niiden elämä ensin kuuluu ensimmäiseen elementaalikuntaan ensimmäisessä planeettaketjussa. Toisessa ketjussa niiden elämä siirtyy toiseen elementaalikuntaan, kolmannessa kolmanteen elementaalikuntaan. Neljännessä, meidän nykyisessä ketjussamme, niiden elämä siirtyy kivikuntaan, johon silloin luetaan okkultisesti ei ainoastaan mineraalit, vaan myöskin vesi, ilma ja kaasut. Tällä meidän nykyisellä maapallollamme ovat siis ne monadit, se elämä, joka syntyi logoksesta ennen ensimmäistä planeettaketjua, puettuna kivikuntaan. Seuraavassa eli 5. planeettaketjussa, joka ei siis vielä ole olemassa, tämä sama monadiryhmä elää silloisessa kasvikunnassa. Seuraavassa 6. se elää eläinkuntana ja 7. eli viimeisessä ketjussa ihmiskuntana. Meillä on nyt tarkka skemaattinen kuva siitä, miten tapahtuu monadien laskeutuminen aineeseen ja kehittyminen muodoissa eri planeettaketjuissa. Nyt me tietenkin silloin huomautamme, mutta eihän meidän nykyisellä maapallollamme ole ainoastaan kivikunta. Täällähän ovat muutkin luonnon valtakunnat. Nuo 6 muuta elävät myös tällä pallolla. Mistä ne ovat kotoisin? Tämän me ymmärrämme heti, jos pidämme mielessä, että logos synnyttäessään itsensä kautta monadeja, eli Jumalan poikia, ei tee tätä ainoastaan ennen ensimmäistä planeettaketjua, vaan jokaisen planeettaketjun alkaessa. Myös toisen planeettaketjun alkaessa syntyi logoksesta ääretön joukko monadeja, jotka siis toisessa ketjussa saivat asua ja elää ensimmäisessä elementaalikunnassa. Samalla tietenkin ensimmäisen ketjun elementaalikunta muodosti siinä toisen elementaalikunnan. Kolmannen ketjun alkaessa logoksesta taas vieri ulos ryhmä monadeja, jotka tässä kolmannessa ketjussa siis muodostivat ensimmäisen elementaalikunnan, samalla kuin ensimmäisen ketjun elementaalikunta muodosti jo kolmannen elementaalikunnan tässä kolmannessa ketjussa. Samalla tavalla meidän maapallollamme nykyisen historian alkaessa logoksesta lähti uusi ryhmä monadeja. Ne muodostavat täällä nyt ensimmäisen elementaalikunnan. Viime ketjun kolmannen alkaessa syntynyt ryhmä muodostaa toisen elementaalikunnan. Se, joka syntyi toisen ketjun alkaessa, muodostaa kolmannen, ja se, joka syntyi ensimmäisen ketjun alkaessa, on täällä puettuna kivikuntaan. Me ymmärrämme nyt, millä tavalla ovat syntyneet tällä nykyisellä pallolla kivikunta ja nuo näkymättömät elementaalikunnat, jotka siis ovat tuloksia varhemmista planeettaketjuista. Mutta me kysymme vielä, mistä ovat tulleet kasvikunta, eläinkunta, ihmiset? Milloin ne ovat kehittyneet? Nehän eivät ole ehtineet kehittyä vielä tässä planeettajärjestelmässä, koska vasta kivikunta on ehtinyt kehittyä. Tähän me saamme vastauksen. Luonnossa elämä on ikuinen, vaikka se syntyy ja kuolee. Silloin kun luominen alkaa, ei ole olemassa ainoastaan logos ja hänen rakentajajoukkonsa, mainitsemamme kollektiivilogos, joka rakentaa maailman uusia elonsiemeniä ja uusia olentoja varten, vaan on olemassa myös suuri joukko olentoja, jotka ovat kehittyneet varhemmissa aurinkokunnissa, joista meidän nykyinen aurinkokuntamme on jälleen syntymä. Toisin sanoen, kaikkia luonnon valtakuntia on yhtä aikaa olemassa. Vaikka ensimmäisessä planeettaketjussa uusia tulokkaita, monadeja, oli ainoastaan korkeimmassa elementaalikunnassa, oli vanhoista kehitysjärjestelmistä jäljellä kaikenlaisia muihinkin luonnon valtakuntiin kuuluvia olentoja. Oli monadeja, jotka jo kaukaisina, mittaamattomina aikoina menneisyydessä olivat asustaneet mitkä eläinkunnassa, mitkä kasvikunnassa ja niin edelleen. Kaikki 7 luonnon valtakuntaa olivat siis olemassa jo ensimmäisessä planeettaketjussa, ja nykyisen planeettaketjun 7 luonnon valtakunnasta ainoastaan 3 elementaalikuntaa ja nykyinen kivikuntamme on syntynyt tässä aurinkokunnassa. Meidän kasvikuntamme on jo tulos varhemmasta kehityksestä, sillä ensimmäisessä planeettaketjussa tässä järjestelmässä sen täytyi, ehtiäkseen nyt kasvikuntaan, olla toisena elementaalikuntana. Meidän nykyisten eläintemme täytyy jo ensimmäisessä planeettaketjussa muodostaa silloinen 3. elementaalikunta. Ja meidän nykyinen ihmiskuntamme muodosti siis jo ensimmäisessä planeettaketjussa jotakin sellaista, jota meidän täytyy sanoa kivikunnaksi. Puhumme näistä asioista myöhemmin hiukan seikkaperäisemmin. Pitää huomata, että nämä planeettaketjut ja niiden jälleensyntymät eivät ole aina tässä fyysillisessä maailmassa. Ainoastaan tämä 4. on fyysillisessä maailmassa. Edellisen alin ilmennyt planeetta on ollut eetterimaailmassa, sen edellisen astraalimaailmassa ja tätä edeltäneen oli mentaalimaailmassa. Kun me siis sanomme, että kaikki 7 luonnonvaltakuntaa ovat olemassa ja että meidän nykyinen ihmiskuntamme oli kivikuntana ensimmäisessä planeettaketjussa, on meidän huomattava, että me, jotka silloin olimme kivikuntana, emme saattaneet olla sellaisena kivikuntana kuin on nykyinen kivikunta, vaan me olimme ainoastaan ajatusmaailmassa. Pallo oli olemassa ainoastaan konkreettisen ajatuksen tasolla. Se oli siis sangen merkillinen kivikunta, jossa meidän monadimme asuivat. Kuitenkin olivat asiat niin, sen me vielä ymmärrämme. Pitäkäämme siis mielessä, että se luonnon valtakunta, joka tässä nykyisessä kehitysjärjestelmässä, eli planeettaketjussa, todella on, niin sanoakseni, luonnonmukainen vaeltaja ketjusta ketjuun, se on nykyinen kivikuntamme, joka syntyi tämän ketjumme alussa. Tietysti myös muut, mutta ennen kaikkea nykyinen kivikuntamme, joka sai elämän ensimmäisessä ketjussa ja joka tulee saavuttamaan 7. luonnonvaltakunnan eli ihmisyyden 7. planeettaketjussa. Me olemme saavuttaneet ihmisyyden nyt jo tässä 4. planeettaketjussa. Ja juuri sen takia, että me ihmiset kuulumme tavallaan tämän planeettajärjestelmän kannalta katsoen epäsäännölliseen ulkopuoliseen kehitysjaksoon, juuri tämä tulee selittämään meille, minkä tähden meidän elämämme on sellaista kuin se on, miksi meillä on tällaisia kärsimyksiä, miksi meidän sisässämme on pahuutta ynnä muuta sellaista. Tämän kaiken me tulemme vielä ymmärtämään.